Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
U noći punog meseca sedeo sam na vrhu planine i gledao u šume i izmaglicu. Osluškivao sam zvezde. Moja planina sa šumom i izmaglicom imala je uspinjaču i svako je mogao da se popne na visoki bor. U današnjoj emisiji Kontrapunkt premijera, odnosno premijerno predstavljamo knjigu Veter sa zvezdane planine. Autor je profesor dr. Divna Vuksanović, izdavač Čigoja, Beograd. Divna Vuksanović je završila Fakultet dramskih umetnosti i Filozofski fakultet u Beogradu, magistar je teatrologije i doktor savremene filozofije i estetike, objavila je 12 knjiga iz oblasti književnosti, 5 naučnih studija, preko 100 naučnih radova. Njene 3 radiodrame izvedene su na Radio Beogradu 2, predsednica je Estetičkog društva Srbije i Udruženja građana za umetnost, kulturu, medije i društvena pitanja Mladi Grašak iz Beograda. Redovan je profesor Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu na predmetima estetika, teorija kulture i filozofija medija. Sa nama u studiju je i magistar Predrag Jakšić, koji je diplomirao na Pravnom fakultetu u Beogradu. Nakon toga je završio i dramaturgiju na Fakultetu dramskih umetnosti, gde je završio i master studije. Trenutno je na doktorskim studijama teorije dramskih umetnosti, medija i kulture na Fakultetu dramskih umetnosti, reditelj i scenarista, a tu je i stručni konsultant i umetnički direktor Zubadin Srećković, na čijim je estetičkim polazištima nastala knjiga Vetar sa zvezdane planine. Dobrodošli u Radio Beograd 2.
Hvala, bolje vas našli.
Hvala vam na pozivu.
U noći punog meseca vidimo da se nalazimo na vrhu planine, gledamo u šume i izmaglicu, govorimo o knjizi koja je divna nastala nakon velikog broja knjiga koje su upućivale na patologiju savremenog života, savremene kulture, savremenog sveta, kao što su patološke priče. Tu su i knjiga Memo, koja je upravo najavila svojevrsnu apokalipsu potrošačke civilizacije. Avantura sa trolovima takođe kao svoj krajnju idejni pravac su sadržale jednu ovakvu viziju apokaliptičnu u kojoj okončava svet, dakle postavljen između snova i katastrofa koje uvek počivaju na obmani, konzumerizmu, na lažima, i knjige Okultno krvarenje, naravno, koje je pokazalo bolest ovog sveta koja je okultne prirode, dakle skrivena. I sada smo tu na zvezdanoj planini i slušamo Vetar sa zvezdane planine i otvara se jedan prostor gde se vidi rešenje čitave civilizacijske drame koja je uvek igra i borba za moć i volja za moć i igra za moći i potčinjavanjem kontrolom i priroda kao izvor života, kao božanska, kao nešto što je, što stvara život i omogućava da se tu osluškuju oni pravi damari, damari života. Kako je došlo do pisanja ove knjige koja je takođe u ovom smislu prediktivnog razmišljanja veoma zanimljiva?
Kada ste pravili rezime mojih rukopisa, postoji još jedan koji je izostavljen, a to je rukopis Opažač opažena. To je moja druga knjiga, izašla u izdanju Kova, gde sam započela taj kritički diskurs u odnosu na savremenu civilizaciju, posebno ističući na poetsko-prozni način kritiku sveta tehnologije, tačnije tehnokratije. Nemam ništa protiv tehnologije, ali imam protiv sprege tehnologije i moći koja na kraju završava u jednom tehnokratsko-distopijskom prostoru koji već sad živimo. Baveći se dugi niz godina kritikom sveta medija i tehnologije, koji inače volim, moram da priznam, zato što su i mediji i tehnologija doneli čovečanstvu dosta toga dobrog, ali postoji i ta strana koja je mračna, koja je manipulativna, koja je okultna, zaista je prikrivena, koju treba poznavati i iskazati nekakav kritički odnos prema njoj, bilo kroz naučni diskurs, bilo kroz književnost. I na kraju sam došla do tačke da mogu samo da nastavljam maniristički da kritikujem sadašnji svet, da zapravo mi je potreba nekakav utopijski prostor koji bih konstruisala, koji je alternativa i moguće rešenje. To sam počela da radim i u naučnim radovima i ovo je prva u stvari knjiga koja nas oslobađa diktature tehnologije i koja je koncentrisana na pojedinca i prirodu, odnosno relaciju pojedinca i prirode, u ovom slučaju deteta, što je posebno važno, dakle ne odrasle osobe, nego uslovno rečeno neiskvarenog deteta i sveta prirode koje to dete upoznaje sedeći na vrhu bora jedne zvezdane planine. Dakle, to je utopijski koncept i koncept nade, nešto za što se ja inače zalažem u filozofiji. Pritom mislim pre svega na filozofiju Ernsta Bloha. A tehnički gledano, knjiga je nastala na Facebooku, upravo na profilu Zubadina Srećkovića, i to tako što je započela zaista u noći punog meseca i onda fragmentarno nastajala kako su dani odmicali na samom tom profilu, zahvaljujući dobroj povratnoj reakciji pratilaca Zubadina Srećkovića, shvatila sam da ima mogućnosti i prostora da nastane, dakle, jedan sintetisani rukopis od tih fragmenata, tako da je zaista Zubadin Srećković na neki način koautor, kao i svi oni koji prate njegov profil, dakle i čitaoci koji su davali tu povratnu informaciju i on, uticali su da knjiga izgleda ovako kako izgleda.
I Vojislav Karanović, koji je pisac pogovora za knjigu Vetar sa zvezdane planine, je uočio nešto što, rekla bih, odmah i pada nekako u oči, odnosno povezuje se sa Malim princom Egziperija.
To je prva asocijacija, međutim, moguće da ona doprla iz domena nesvesnost kada je reč o korelaciji sa ovom knjigom. Ali pišući knjigu imala sam potpuno drugu sliku na koju sam referisala kada je reč o konceptu ove knjige. A to su slikovnice o psiću žući. Naime, kada sam ja bila mala, te slikovnice sam prvi put dobila u ruke, odnosno na čitanje, još u vrtiću. Jedini junak priča o žući koje su išle u seriji kao recimo Maja ili Heidi, ali ovo su još starije izdanja, bio je žuća koji je živeo u kućici svojoj psećoj i recimo jedna epizoda ili čitava jedna knjižica, to je slikovnica, bavila se time kako žuća provodi noć. Žuć je ulazio u kućicu, ali tako da mu njuškica viri izvan i mogao da gleda zvezdano nebo. U tom smislu taj žuća i taj koncept posmatranja neba i odsustvo svake scenografije, osim znači junaka, psića, koji je svakako antropomorfna tvorevina, i tog zvezdanog neba i kućice, meni je dao ideju da razmišljam o tome gde je dom današnjeg čoveka. Zapravo, da li je dom ta kućica, ili je dom zvezdano nebo, ili je dom tu negde između. Jer zapravo ništa u toj slikovnici, konkretno toj žuća noću, nemate osim znači, ta tri elementa. Jedan dobri pas, jedna kućica i zvezdano nebo.
We had maps that unfolded back in my day. Drink from me.
Slušate emisiju Kontrapunkt u kojoj premijerno govorimo o knjizi Vetar sa zvezdane planine. Autor je profesor dr. Divna Vuksanovića, izdavač Čigoja iz Beograda. Sa nama u studiju profesor dr. Divna Vuksanović i magistar Predrag Jakšić. Knjiga Vetar sa zvezdane planine govori u stvari o prirodi i čudu prirode koje je svuda oko nas, a savremeni čovek je prestao da razmišlja o prirodi na pravi način, o prirodi kao izvoru života i jednom čudu, i kada bi se svi naučnici na svetu skupili, oni ne bi mogli da naprave ni jedno jedino zrno pšenice. Dakle, ono što oni nude je uzimanje elemenata iz prirode i konstrukcija jednog sveta koji je, kako vidimo, pokazuje se tako nesumnjivo, izuzetno opasan i računa na upotrebu svih materijala, eksploataciju, endo i egzokolonizaciju koja na kraju podrazumeva ambiciju da se kontroliše život sam i da se stvaraju od tih elemenata potpuno nove himere i sve ono sa pripadajuće što više nije životvorno. To je razlika, ali ljudi danas malo razmišljaju o tome šta radi jedan list na nekom drvetu, kakav je život jednog bora, kakav je život ptica, a to je u stvari pravo čudo. Umesto toga, za njih su jedino interesantna tehnološka čuda i deca čim se rode dobijaju mogućnost da urone u taj svet i da nikada ne upoznaju svet prirode, niti samog sebe. Divna, vi ste sada upravo u tom svetu koji je svet prirodnih čuda, svet ljubavi, svet istine i svet neverovatnih igara. Kako vam izgleda mogućnost da ova knjiga dopre, ona je pisana za decu, do dece, s obzirom da su ona i te kako, rekla bih, resursi za tehnološki svet?
Postavili ste teško pitanje i ne želim da se bavim marketingom knjige, zato što je marketing strategija komuniciranja kapitalističkog poretka koju ja bazično dovodim u pitanje. Povratak knjizi i povratak prirodi bitne su stvari za čovečanstvo. Kada će sazreti uslovi da se to shvati nešto šire i da se s obzirom na to prave, recimo, školski programi, odnosno da se koncipira nastava u prirodi i tako dalje, vidjet ćemo. U svakom slučaju, zaista je dramatično saznanje da današnja deca ne razlikuju vrste trava, lišća ili cveća, što znači da uopšte nisu bili u kontaktu sa prirodom, ali razlikuju sve vrste mobilnih telefona, tableta i već ovih novih tehnologija. Bitno je podučavati decu o odnošenju prema prirodi. Bitno je da razlikujete zaista šume, jedne šume, druge, koje niču na kojim visinama i tako dalje. Možda se to još uvek uči na časovima geografije, ali nisam sigurna. Mene moj tata, kada sam bila mala, stalno vodio u prirodu i podučavao. I ja jednostavno znam da razlikujem drveće, lišće, trave, vetrove. Osluškivati vetar, to je vrlo zanimljiva stvar. Kada sam bila u izolaciji zbog prirode svoje bolesti, nisam bila u prilici da izlazim mesec dana, verovali ili ne, ja sam sanjala vetar. Čeznula sam za doživljajem vetra i jedva sam čekala da izađem napolje da osetim vetar. Znači, kada ste u kući, onda vam takve stvari postaju zaista važne. I šum lišća, i vetar, i polja. I uopšte, znači, Kant nije slučajno vezao za prirodu pojam uzvišenog. Nije ga vezao za ljudski proizveden svet i lepotu, čak ni za umetnost. Isključivo je vezao, znači, kategoriju estetičku uzvišenog za svet prirode, jer samo u odnosu prema prirodi, određenim prirodnim pojavama, čovek ima taj doživljaj uzvišenosti i ushićenja, doživljaj da ga nešto veće od njega prevazilazi.
Predraže, vi ste neko ko se bavi promišljenjem savremenog medijskog sveta na jedan poseban način, teorijski izuzetno provokativno utemeljeno. Evo tu je sada pored mene vaša knjiga Crypto Reality, o kojoj ćemo pričati u jednoj od sledećih emisija Kontrapunkt, budući da je izuzetno značajna za razumevanje pojma i fenomena reality programa koji se proširio na konstrukciju realnosti, o čemu vi ovde govorite. I vi ste neko ko je veoma dobar poznavalac dela Divne Vuksanović i autor ste jednog prikaza knjige Vetar sa zvezdane planine. Kako ste vi osluškivali, odnosno kako ste vi čitali ovaj vetar?
Pa da, ja duže vreme naravno i poznajem Divnu i pratim njen književni rad. Trudim se da to sagledam najdublje, najšire moguće, što naravno i nije previše teško zato što se radi zaista o vrhunskoj književnosti. Ova knjiga, ja sam je posmatrao na više načina i pročitao sam je naravno u dahu. Ona je obimom nevelika, ali svojom simbolikom i značajem je zaista ogromna. I odmah sam osetio vezu. Kada sam pročitao tu knjigu, odmah sam osetio vezu. To naravno ima jako puno veze sa ovim što je malo čas Divna rekla. Ja sam isto, hajde da kažem, dete prirode i sada živim u gradu koji je mali grad, često idem na selo gde mi žive roditelji i ja sam tu vezu osetio odmah. Znači, daljim razmišljanjem o ovoj knjizi, i prethodno bih rekao da ja ovu knjigu ne doživljavam samo knjigu kao knjigu za decu. To, ona je svakako knjiga za decu. Međutim, kao što i kada čitate bajke, na primer, ja nikada, i kada sam bio mali, i naravno kako sam odrastao, nikada bajke nisam doživljavao kao žanr koji sam napustio. Znači, kao žanr koji vremenom prerastate, pređete na drugačije vidove, drugačije žanrove i tako dalje. Tako ja i ovu knjigu, koja ima u sebi mnogo bajkovitosti, i doživljavam ne samo zbog njene forme, koja je vrlo čudna, kao štivo koje je univerzalno. Znači, ono jeste i štivo koje je namenjeno deci, ali mnogo ljudi, velika većina čak, ja mislim da je ugušila to dete u sebi, da je ugušila tu igru i taj odnos prema životu koji u stvari moramo da gajimo dok god smo živi. Jer i ova knjiga koja nam, to je jako blaga knjiga. To je nešto što u stvari ovu knjigu izdvaja iz velikog broja knjiga koje se pojavljuju i koje su namenjene pre svega, da kažemo, mlađoj publici i deci. To je jedna blaga knjiga, vrlo jasna, opet jako simbolična, i što je najvažnije, ona nije didaktična. Znači, to nije knjiga koja će da vam daje određene recepte. Ona vam samo otvara vrata. Znači, ona vam otvara vrata, pruža vam mogućnosti, i to kroz jedan veoma nežan, blag blag izraz. Vi ste tu pominjali određene, ja to zovem fragmente, ja ovu knjigu doživljavam kao knjigu fragmenata, što u stvari nekako jeste prirodno, ako znamo jeli, da je Divna filozof i da je način razmišljanja kroz fragmente, neću da kažem možda najsavršeniji način razmišljanja o životu, jer je jako teško život doživljavati u svom totalitetu, u teoriji koja će biti od početka do kraja složena i tačna. Nego je čitav život i sve su različite vrste alternativa koje mi biramo, razmišljanja o pojedinim delovima, fragmentima života. Tako ja i ovu knjigu doživljavam. Ona je, na taj način doživljavam i sve ove simbole koje je Divna u knjizi tako suptilno izrazila, znači od Zvezdane planine, od Bora, od uspinjače koja ide stalno, od dopisivača nebeskih pojava, čini mi se da je tako nazvala.
A kako radi uspinjača?
Uspinjača radi sve vreme.
Ona ali
sve,
kako?
Pa,
šta ona, je pokreće?
Ja mislim da je pokreće život. Ja mislim da je život. Ova knjiga, ja sam to i napisao u toj mom prikazu, je jedna čudna knjiga. Znači, a ona je čudna zato što govori o čudu života. I mislim da je to suština ove knjige. Znači, ne samo deca prevashodno, jer deca su budućnost, zaista su budućnost. Koliko god to zvučalo kao neka parola sa plakata, to je suština. Svi bismo trebali da život doživljavamo kao mogućnost. Ja sam, želeći da dokažem, da pokažem da je ova knjiga u stvari knjiga o čudu života, znači o jednom ogromnom broju mogućnosti koje stoji ispred svakoga od nas, ja sam pokazao, želeo da pokažem to kroz samu formu na koju je Divna napisala ovu knjigu. To je knjiga u kojoj ima svega 50-ak rečenica, ali bukvalno 50-ak rečenica. One su poređane u nekih 28 delova, i da kažemo 28 fragmenata, pri čemu je Divna te fragmente nije tipizirala, znači oni su drugačiji i po dužini i po aspektu na koji posmatra život. Dve, tri, jedna rečenica, na jednom mestu ima četiri rečenice jednog fragmentu. Po meni to je dokaz da je forma važna, ali da forma ne ograničava, ona nije robovanje. Ona samo omogućava u ovom slučaju autoru, a prenosno i svima nama, da kroz formu, recimo kroz formu života, pronalazimo nove mogućnosti, da koristimo formu za unapređivanje suštine. Tako ja doživljavam ovu knjigu. Ne znam da li sam bio previše jasan, ali mislim da se knjiga mora posmatrati tako, da je u tom smislu ova knjiga jedno blago koje je dato pre svega deci, a s druge strane je dato i svima nama, znači odraslima koji smo u nekom stepenu, a svi smo u nekom stepenu zaboravili da smo deca. I šta smo u stvari, pred kakvim smo izobiljem mogućnosti bili kada smo bili mali. I mi smo to samo potisnuli negde. I onda...
A setimo se slogana, bar iz mog vremena, čovek je pobedio prirodu. To je bio jedan slogan koji je meni uvek izbudio neku nelagodu.
Naravno, zato je ovaj vetar sa ove planine i sa ovog divnog zelenog bora tu da nas prodrma, da nas malo onako da proćarlija i da nam kaže hej, nisi ti izgubljen, život traje. Eto, mislim.
Da, dopisivač nebeskih pojava, tako sebe Divna naziva, i zaista ova knjiga nastaje u jednom posebnom trenutku, rekla bih negde i intuitivno, kao perspektiva koja mora da bude dobro shvaćena. A tu je i filozofija i život.
Kada je reč o dopisivanju, treba da pomenemo i kolegu profesora doktora Dragana Ćalovića, da, koji je ilustrovao knjigu. i koji je takođe bio slično kao i Peđa na toj frekvenciji dečjoj, da bi uopšte mogao da na odgovarajući način likovno prikaže ono što sam ja htela. A dopisivač nebeskih pojava ne znamo ko je. Nisam to ja.
Kako je nastao ovaj dečak koji je, koji osluškuje vetar, pošto su trolovi se pojavili, koliko se sećam, iza jedne pepeljare od murana stakla.
Da, oni su tu virili i svoj svet pronašli. Dečak je izronio iz intuicije. Dakle, uopšte nemam objašnjenja otkuda on uglavnom se pojavio. Nemam čak ni predstavu koliko ima godina. Rekla bih da je plavušan, ali nisam sigurna.
E sad imamo ilustraciju Dragana Ćalovića, pa ga sasvim dobro možemo da se odgovara.
Da. Pa on je između Petra Pana, malog princa. To je otprilike ta, hajde kažem, ta vrsta scene iz koje izrastaju ti čuveni dečji likovi, ali mene ne inspiriše toliko književnost u ovom slučaju, ni Mali princ, ni Peter Pan, mada sam veliki ljubitelj bajki. Tu podržavam Peđu. Ja sam gutala bajke kao dete. Ja mislim da sam sve moguće bajke koje su ovde u nas prevedene pročitala i ostala sam obožavateljka bajki. Tako da nije jedna knjiga inspirisala ovaj rukopis.
Knjiga je veoma originalna.
Čitav svet bajke.
Zapravo jedino forma na prvi pogled podseća na formu fragmentarnu kojom je pisan Mali princ, ali naravno da...
Pisana je i Minima Moralija Teodora Adorna. Refleksija o oštećenom životu. Znači, fragmentarno pisanje nasuprot sistematičnom jeste neka vrsta otpora i demontaže lažnog sveta sistema. I jeste protiv sistema dok se on ne izmeni. Tako da je fragment dobro oruđe za onoga ko hoće da kritikuje sadašnji svet i sistem vrednosti, pri čemu zaista ovde nije u prvom planu ta kritička oštrica, već možda kreiranje jednog utopijskog sveta na koji smo zaboravili, a koji je tu sve vreme prisutan. Znači, to nije utopija nekadašnjih vremena, niti je neka projekcija. Ona je tu i sada, samo što mi nismo u kontaktu s tom utopijom. Ona se zove priroda.
Someday, never mind what happens next. that I captured in my frame. You gave me something beautiful and it needs no name. So thankful for each day, for those moments when we touched that I captured in my frame. You gave me something beautiful and it needs no name.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Eko.
Otputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Slušate emisiju Kontrapunkt, govorimo o knjizi Vetar sa zvezdane planine, profesor dr. Divne Vuksanović. Divne Vuksanović je sa nama u studiju i kao i Predrag Jakšić. Pitao sam se, kaže junak ove knjige, kakva je to čarolija na mojoj planini? Na jednoj strani bilo je sunce, a na drugoj mesec. Ko lepše sija? Jedan dlan okretao sam ka zemlji, a drugi ka nebu. Sve je bilo u mojim rukama. Govorimo o čudu prirode koje je svuda oko nas, ali ga nismo više u stanju da prepoznamo, budući da smo suviše dugo izloženi kontroli uma, kontroli percepcije i formatizaciji percepcije u kojoj je tehnologija izjednačena sa progresom. I postala je san ideal, prostor u kome se formatizuje percepcija i u kome se živi taj strogo kontrolisani život, u kome se i sanjaju takvi strogo kontrolisani snovi. I ne mogu a da ne čitam ove redove praveći paralelu s jednim eksperimentom koji su pokrenuli harvardski naučnici u proleće prošle godine. Projekat se zove Blokirati sunce. Naziv ovog projekta je Stratospheric Controlled Perturbation Experiment, COPEX, koji je inicijalno uloženo $3 million kako bi se testirao njihov model u Sjedinjenim Američkim Državama. Ideja je da se unose geoinženjeringom, da se unosi kalcijum karbonat, male čestice u stratosferu i delimično je najvećim delom u stvari finansiran od strane Billa Gatesa. Eto, to je ta priča o kojoj govorimo, ideja da se blokira sunce je, bez obzira koliko bila opravdavana od strane takođe jedne od mantri kojom se održava ovo stanje, a to su klimatske promene, a vidimo koliko se i kako utiču u stvari na sve te klimatske promene. Kako vidite situaciju u kojoj se čovečanstvo našlo, koja nas je okružila sa svih strana i u kojoj su ljudi ne samo postali resursi, već je počelo veoma ozbiljno da se temeljito ugrožava ono što je prirodno pravo, pravo na život, na sreću, na potragu za srećom?
Postavili ste mi vrlo, vrlo teško i zahtevno pitanje. Mogu da odgovorim samo fragmentarno i iz ličnog iskustva. Boraveći na Dalekom istoku, recimo u Kini i Maleziji, shvatila sam koliko smo ovde srećni što još ne živimo doba velikog zagađenja. Boraveći u Kini nekih 20-tak dana, moram da priznam da nisam videla nebo. Jednom sam uspela da vidim dva oblaka i sunce nisam videla. Bila sam u Pekingu i u Šangaju i putovala sam vozom od Pekinga do Šangaja, do čitave Kine, koja je zaista opustošena. Stanovnici su nosili uglavnom maske. Nebo je bilo žućkasto i nekako nisko postavljeno. Zaista sam čeznula za suncem, ptica nije bilo. Ni jedne ptice nije bilo. Ptice su tamo, kažu, istrebljene. U Maleziji, u Kuala Lumpuru, putovala sam kod prijateljice, rekla mi je da ne dolazim u periodu septembar-oktobar, jer oni tada ne izlaze uopšte iz stanova zbog strašno zagađenog vazduha i magle. Ne zna se odakle to potiče, tvrdi se da se pale neke šume u Indoneziji pa da zbog toga je svake godine u isto vreme takvo zagađenje. Oni uglavnom mesec i po dana su blokirani, sede kod kuće i rade od kuće. Dakle, to je bilo pre 4-5 godina. To je moje lično iskustvo. Taj deo Azije izgleda ekološki zaista opustošen i trebalo bi preduzimati sve da na ovim prostorima do toga ne dođe. Mi smo se već u Beogradu ugušili krajem prošle godine, zaista je bio veliki stepen zagađenja, još uvek nije ispitano zbog čega, ali pravo na disanje, pravo na sunce, pravo na vodu su osnovna ljudska prava. Kolonizacija neba, kolonizacija kosmosa je zaista jedan veliki egocentrički projekat pojedinaca koji očito ne znaju u šta da investiraju svoje bogatstvo, nemaju prave ideje i ne žele da zaštite planetu, već žele da osvoje ne samo planetu, već i kosmos. Sanjali su svi o putovanju na Mesec i Mars, ali to ne treba da bude rat svetova. To treba da bude jedna plemenita misija. Dakle, ne osvajačke prirode, nego komunikacijske prirode. gde mi treba da se osjećamo u kosmosu kao u svom domu, kao i na planeti, kao i u zemljama u kojima živimo. Konstantno upropašćavanje prirode zaista nam se vraća u toj meri da sada prirodu doživljavamo kao neprijatelja i kao opasnost. Što više, u nekim zemljama tokom ove nazovi pandemije priroda je proglašena bioteroristom i stanovnicima je bilo zabranjeno da izlaze u prirodu. O tome da priroda postaje opasna za nekoga ko nije više naviknut da živi sa prirodom i u prirodi, govore i veliki broj alergija na prirodu. Mislite, ljudsko biće koje je pre svega prirodno biće, pa onda biće kulture, koje je alergično na prirodu, a adaptiralo se na sve vrste zagađenja i živi u zagađenom prostoru kao fizisu, kao prirodnom prostoru koji, kad govorimo o zagađenju, mislim i na vazdušno zagađenje, na zagađenje vode, na zagađenje svetlom, o tome se malo govori, to je u velikim gradovima izuzetno prisutno. Znači, na sve vrste zagađenja čovekovog osnovnog ambijenta, pri čemu se vrlo malo osvešćuje ta stvar, a još ređe se preduzimaju neke mere da se zaustavi pustošenje našeg prirodnog sveta. Ko je odgovoran za sunce? Odakle nekome uopšte ideja da zamrači sunce? To je zaista jedno veliko pitanje i etičko i političko. Što se ekonomije tiče, razumem da izvesni krugovi imaju interese da eksperimentišu, ali svejedno, ovo je opšte dobro. I kolonizacija neba satelitima, različitim zračenjima, eksperimenti sa time su eksperimenti in vivo nad celokupnim čovečanstvom. I tu neće biti pošteđeni ni ti koji imaju takve vizije i rade te eksperimente. Dakle, prosto jedna destruktivna strategija koja nije dobra ni za pojedinca, ni za ljudsku zajednicu.
I zanimljivo je kako je ta privatizacija planete, koji je stepen to dostiglo, a prediktivno programiranje koje se obavlja promocijom raznih tih negativnih strategija preko upravo emisija i filmova, negativni junaci koji su upravo sa ovim ambicijama promovisani, recimo Simpsonovi imaju jednu epizodu u kojoj je glavni bogataš zapravo odlučio da zamrači sunce i pokazuje se sva ta njegova odlučnost da to uradi, a znamo šta se sve preko Simpsonovih u stvari prediktivno najavilo da bome. Kako vi, Predraže, gledate na situaciju u kojoj smo i u kojoj divni junak na kraju leže u polje sa jagodama, licem okrenut ka nebu, pčele zuje oko njega i on je bio srećan, istinski živ i srećan.
Pa da, prvo bi se nadovezao na ovo što je Divna pričala. To su izuzetno, izuzetno opasne stvari vezane za zagađenje. A sećam se, kada sam istraživao nekom prilikom različite agende i planove koji su postojali u proteklim decenijima. Tokom 50. godina u Americi je bila ozbiljna težnja da se pokuša sa kontrolisanim bombardovanjem površine meseca da bi se istražilo na koje su mogućnosti nekog budućeg eventualnog bombardovanja van orbite, znači iz kosmosa na Zemlji. Znači, postojali su ozbiljni glasovi u Americi koji su se zalagali za to. Naravno, Bogu hvala, to se nije desilo i neću ja kažem da je razum prevladao, očigledno su ludaci koji su to predlagali bili nedovoljno jaki. Ali to je prosto jedan slikovit prikaz pravca kojim su pojedini ljudi razmišljali, što je zaista neverovatno. Ja bih ovu knjigu svrstao, kao u ostalom sve što radi Divna, sve što piše, ovo je jedna vrlo slobodarska knjiga. Po tome je ona značajna. I kada pričamo o ovom segmentu i zagađenja i svega, ja sam ovu knjigu, pošto ja volim jako simboliku i da tumačim simbole i da ako hoćete ponekad možda i da učitavam, ali simboli su upravo tu da bismo ih čitali i doživljavali svako na svoj način. Ja sam u ovoj knjizi video jedan, hajde da kažemo, krug. To je u stvari, hajde kažemo, životni krug ili krug prirode koji doseže od starih, znači zapisa biblijskih do najnovijih. Pomenuli ste jagodna polja kojima se, ajde kažemo, i završava knjiga na jedan način, koji su istovremeno i rojevi zvezda. Znači, vi kroz jagodna polja koje su ovde, ajde kažemo, jedan poznat simbol, jer postoji čuvena pesma Beatlesa Strawberry Fields Forever, oni završavaju, ajde kažemo, završavaju knjigu kada glavni junak dolazi u ta, spušta se sa planina u jagodna polja, ali je on i dalje u rojevima zvezda. I dalje i spava i budanje. Istovremeno, ova planina, zvezdana planina, ja sam je doživeo kao planinu spasa. Drugim rečima, kao Ararat. A znamo šta je u istorijskom smislu Ararat. Ararat je planina na kome se spaslo čovečanstvo i na kome je, ajde kažemo, usidrila se barka spas. Ja naravno molim Boga da se ne desi ponovo potreba za nekom barkom spasa, ali u ovoj knjizi ja vidim taj poziv da shvatimo da nije potrebna takva neka globalna katastrofa da nas opameti, nego je dovoljno da na svaki vrh na koji se popnemo i na svaku polje, bilo ono jagodno ili neko drugo u koje siđemo, da vidimo to jedno jedinstvo života, nepreglednog života, koje nam omogućava u stvari sve ono što, o čemu je Divna sada govorila, što pre svega kapitalistički način razmišljanja u ovom svetu želi da nam oduzme. Znači, da nas odvoji pre svega od drugog čoveka, da nas odvoji od prirode, da nas odvoji od svega. Znači, ta slobodarski duh je nešto što treba da bude i da živi u svakome od nas. Ja ovu knjigu pre svega vidim kao jednu slobodarsku knjigu.
Hvala vam puno što ste bili gosti naše emisije Kontrapunkt. Očekujemo priču o zborniku filozofije medija skupa, naučnu najnoviju konferenciju koja ima naziv izuzetno značajan Mediji i ludilo, tako da nas iščekuje, a tu je i knjiga Predraga Jakšića Crypto Reality, o kojoj svakako treba upoznati naše slušaoce. Profesor dr. Divna Vuksanović, govorili smo o njenoj knjizi Vetar sa zvezdane planine, gost je i magister Predrag Jakšić, tu je i Zubadin Srećković, stručni konsultant. Milenko Mićanović je zadužen za ton, Božidar Ljubišić organizator, ja sam Biljana Đorović i želim vam mnogo dobrih vetrova sa zvezdanih planina. Muzika.